7-րդ Մարսելի ճեպնթացը կազմ ու պատրաստ էր կարամատույցի վրա, որտեղ ծխի և աղմուկի մեջ ապակե ծածկերից ընկնող տմույն լույսի տակ վազվզում էին բեռնակիրները և գլորվում ձեռնասայլակները։ Վագոնների բաց դռների առջև գնում գալիս էին երկար վերարկու հագած ճամփորդները։ Ծխից և փոշուց կուրացած սրահի վերջնամասում, ինչպես հեռադիտակի բերանի մոտ, երևում էր երկնքի մի փոքրիկ կամար։ Ձեռքի մեծություն ուներ ճամփորդության անսահմանությունը։ Կոմսուհի Մարտենը և բարի տիկին Մարմեն արդեն իրենց կուպեյում էին, պայուսակտերով ծանրաբեռնված ցանցադարակների տակ, թերթերը նետած իրենց մոտ բարձերի վրա։ Շուլետը չէր գալիս, և տիկին Մարտենն այլևս չէր սպասում նրան, սակայն խոստացել էր կայարանում լինել։ Մեկնելու բոլոր կարգադրությունները վերջացրել և հրատարակչից ստացել էր հրապուրանքների գինը։ Օլվանսը մի երեկո նրան տարել էր Բիլի քարափի օթոցը, որտեղ իրեն պահել էր մեղմաբարու և կիրթ, սրամիտ զվարթությամբ և պարզամիտ ուրախությամբ լեցուն։ Այդ ժամանակվանից Թերեզը հույս ուներ, թե որոշ հաճույք կա հանճարամիտ մարդու հետ ճամփորդելու մեջ, որ այդքան ինքնատիպ է, որ այդքան նկարչագեղ տգեղություն ունի, զվարճալի խելահեղություն, որ անկեղծ մոլություններով և անմեղությամբ լեցուն մի երեխա է։ Դռնակները փակվում էին, ու տիկին Մարտենն այլևս նրան չէր սպասում։ Չպետք է գործ բռներ այդ զգացմունքային և թափառական հոգու հետ։ Այն րոպեին, երբ գնացքը սկսում էր խրպոտ հևքեր արձակել, տիկին Մարմեն, որ լուսամուտից նայում էր, հանգիստ ասաց. «Կարծես թե պարոն Շուլետն է գալիս»։ Գալիս էր նա կարամատույցի երկարությամբ, մեկ ոտքը կախ, գլխարկ նուռուցիկ գանգի հետևը գցած, միրուքը խառնշտկված, քարշ տալով մի հին գորգապայուսակ։ Գրեթե զարհուրելի տեսք ուներ, և չնայած 50 տարեկան էր, երիտասարդական արտահայտություն ուներ, այնքան հստակ և փայլուն էին նրա կապույտ աչքերը, այնքան աննենք խիզախություն ուներ նրա դեղնած և խորոչավոր դեմքը, այնքան այդ խարխուլ և ծերացող մարդուց բանաստեղծի և արվեստագետի հավիտենական պատանեկություն էր ժայթքում։ Նրան տեսնելիս Թերեզը զղջաց, որ այդքան արտառոց մի ընկերակից էր վերցրել։ Նա գնում էր և յուրաքանչյուր վագոնին մի արագ նայվածք նետում, որը կամաց-կամաց դառնում էր վատ ու թերահավատ։ Բայց երբ հասավ երկու տիկինների կուպեին, իսկույն ճանաչեց տիկին Մարմեին, այնքան սիրուն ժպտաց և այնքան փաղաքշող ձայնով բարի լույս ասաց, որ կարամատույցի վրա մոլորված այդ ամեհի թափառականից ոչ մի բան չմնաց, ոչ մի բան, բացի շատ հին գորգապայուսակից, որ քարշ էր տալիս կիսով չափ պոկված կանթերից բռնած։ Բծախնդիր հոգացողությամբ գորգապայուսակը տեղավորեց ցանցադարակի վրա, գորշ կտավով ծրարված կանոնավոր պայուսակների կողքին, որտեղ նրա գորգապայուսակը մի ճչացող և զազրելի բից կազմեց։ Այն ժամանակ տեսան, որ այդ պայուսակը արնագույն ֆոնի վրա ընդելուզված դեղին ծաղիկներ ուներ։ Շատ հանգստավետ նստեց և հաճոյախոսություններ արեց տիկին Մարտենին, նրա ուսնոցների կարմելյան վզնոցի մասին։
«Ներեցեք, տիկիններ»,
ավելացրեց նա,
«վախեցա, թե պիտի ուշանամ. այս առավոտ գնացել էի ժամը 6-ի պատարակը լսելու Սուրբ Սևրին եկեղեցում, որ իմ ծուխն է. Պատարակը լսեցի Սուրբ Կույսի խորանում, այն անհեթեթ և սիրուն մույթերի տակ, որոնք եղեգնասրինգի ոլորանախշի պես երկինք են բարձրանում, ինչպես մենք, խեղճ ու կրակ մեղավորներս»։
«Ուրեմն»,
ասաց տիկին Մարտենը,
«այսօր դուք բարեպաշտ եք»։
Եվ տիկինը հարցրեց նրան, թե հետը բերում է իր հիմնած ուխտի ժապավենը։ Շուլետի դեմքը ստացավ լրջախոհ և տրտմաթախից արտահայտություն։
«Ես շատ եմ վախենում, տիկին, որ պարոն Պոլ Վանսը այդ մասին շատ արտառոց ստեր ասած կլինի ձեզ»։ Ինձ լուր բերին, թե նա ման է գալիս դահլիճներում և ստեր ցանում, թե իմ ժապավենը դռնազանգի լար է, և այն էլ ինչ դռնազանգակ։ Ես շատ կցավեի, եթե իմանայի, որ մարդ կարող է մի րոպե թույլ տալ իրեն հավատ ընծայելու այդքան թշվառ հնարովի բաներին։ Իմ ժապավենը, տիկին, սիմվոլիկ ժապավեն է։ Այդ ժապավենը մի պարզ թել է, որ կապում են շորերի տակից նախապես մի աղքատի շոշափել տալուց հետո, որպես նշան, թե աղքատությունը սուրբ է և պիտի փրկի աշխարը։ Միայն աղքատության մեջ բարիք կա։ Եվ իմ հրապուրանքների գինը ստանալուց հետո, ես զգում եմ, որ անարդար եմ և կարծրասիրտ։ Լավ կլինի, որ իմանաք, թե պայուսակիս մեջ դրել եմ այդ միստիկական ժապավենիկներից մի քանի հատ։ Եվ մատով ցույց տվեց ժանգոտած արնագույն զզվելի գորգապայուսակը։ Այդտեղ դրել եմ նաև մի սկիհ, որ ինձ տվեց մի վատ քահանա, պարոն դ Մեստրիի երկերը, շապիկներ ու զանազան բաներ։ Տիկին Մարտենը մի քիչ ահաբեկված աչքերը վեր բարձրացրեց։ Բայց բարի տիկին Մարմեն պահում էր սովորական հեզությունը։ Մինչ գնացքը թավալվում էր արվարձանների տգեղության միջից, քաղաքը տխրագին եզրավորող այդ սև ծոպի վրայից, Շուլետը գրպանից հանեց մի հին թղթապանակ, որի մեջ սկսեց պեղումներ կատարել։ Երևան էր գալիս թափառականի տակ թաքնված գրողը։ Շուլետը թղթամոլ մարդ էր, առանց կամենալու այդպես երևալ։ Ստուգեց, թե ոչինչ չէր կորցրել, ոչ այն թղթի կտորները, որոնց վրա սրճարանում նշում էր իր քերթվածների մտքերը, ոչ էլ այն երկվեցյակ շոյող նամակները, որոնք կեղտոտվել էին, բծավորվել, բոլոր ծալքերից կտրատվել, որ պահում էր շարունակ իր մոտ, պատրաստ կարդալու պատահական ընկերների, թեկուզ գիշերով, փողոցի գազալույսի տակ։ Երբ վստահացավ, թե ոչ մի բան չէր պակասում, թղթապանակից մի ծալված նամակ հանեց, որ դրված էր բաց ծրարի մեջ։ Երկար ժամանակ ձեռքում ծածանեց այդ նամակը, մի տեսակ խորհրդավոր անպատկառությամբ, ապա մեկնեց կոմսուհի Մարտենին։ Դա մի հանձնարարական նամակ էր, որ մարքիզուհի Դռիոն տվել էր իրեն հասցեագրված Ֆրանսիայի արքայական տնից մի իշխանուհու, որ շատ մոտիկ ազգական էր Շամբորի կոմսին, և որը այրի էր ու պառավ ու քաշված ապրում էր Ֆլորենցիայի դարպասների մոտ։ Ապա վայելեց այն ազդեցությունը, որ կարծում էր, թե առաջ է բերել, և ասաց, թե գուցե տեսներ այդ իշխանուհուն, թե նա մի բարի և աստվածապաշտ անձ էր։ «Իսկական մեծ տիկին», ավելացրեց նա, «որ իր փառահեղությունը ցույց չի տալիս շրջազգեստերով և գլխարկներով. իր շապիկները նա հագնում է ամբողջ վեց շաբաթ և երբեմն ավելի. Նրա շքախմբի դրանիկները տեսել են, որ նա սպիտակ գուլպաներ է հագնում, որոնք շատ կեղտոտ էին և կրունկների վրա էին ընկնում. Նրա մեջ վերապրում են իսպանական մեծ թագուհիների առաքինությունները. Օ, այդ կեղտոտ գուլպաները, ինչ ճշմարիտ փառք»։ Նա վերցրեց նամակը և նորից դրեց թղթապանակի մեջ։ Ապա զինվեց եղջերակոտ մի զմելիով և սկսեց ծայրով փորել հազիվ գծագրված մի դեմք իր գավազանի բռնիչի վրա, և այդ բանի համար ինքն իրեն գովեստներ էր շռայլում։ «Ես ճարպիկ եմ մուրացկանների և թափառականների բոլոր արվեստների մեջ. ես կարող եմ մի մեխով փականքներ բացել և վատ դանակով փայտի վրա փորագրել»։ Գլուխը սկսում էր ուրվագծվել։ Կանացի լղավիկ և լալկան մի դեմք էր։ Շուլետը կամենում էր դրա մեջ արտահայտել մարդկային թշվառությունը։ Ոչ բնավ այն պարզ և հուզիչ թշվառությունը, որպիսին կարող էին զգալ անցյալի մարդիկ, կոշտությամբ և բարությամբ խառը մի աշխարի մեջ, այլ զազրելի և շպարված թշվառությունը,
որն իր կատարյալ տգեղության վիճակի մեջ, որին հասցրել էին նրան ֆրանսիական հեղափոխությունից սերած ազատամիտ բուրժուաները և հայրենասեր զինվորականները։ Նրա կարծիքով, ներկա ռեժիմը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կեղծավորություն և կոպտություն։ Նրան սարսափ էր ազդում միլիտարիզմը։
«Զորանոցը նորագույն ժամանակների զազրելի գյուտն է»։ Նրա սկզբնավորությունը 17-րդ դարից դեն չի անցնում։ Առաջ կար միայն պահակախումբը, որտեղ վաղեմի զինվորներ թուղթ էին խաղում և մերլուզինյան հեքիաթներ ասում։ Լյուդովիկոս 14-րդը Կոնվենտի և Նապոլեոնի նախահայրն է, բայց չարիքը իր լիությանը հասավ, երբ հրեշավոր կերպով հիմնվեց պարտադիր ծառայությունը։ Սպանելը դարձնել մարդկանց համար պարտականություն, կայսրերի և հանրապետությունների ամոթանքն է, ոչ իրների ոչ իրը։ Բարբարոս կոչված դարերում քաղաքները և իշխաններն իրենց պաշտպանությունը հանձնում էին վարձկանների, որոնք պատերազմ էին անում իրազեկ և խոհե մարդկանց պես։ Երբեմն մի մեծ ճակատամարտում 5 կամ 6 զոհ էր լինում միայն, և երբ ասպետները կռվի էին գնում, գոնե հարկադրված չէին գնում, գնում էին սպանվելու իրենց քեֆի համար։ Անկասկած, նրանք ուրիշ բանի համար էլ պիտանի չէին։ Սուրբ Լյուդովիկոսի ժամանակ ոչ ոքի մտքով չէր անցնի ճակատամարտ ուղարկել գիտության և իմացականության տեր մի մարդու։ Ոչ էլ երկրագործին արտից կխլեին զորքի մեջ տանելու համար։ Այժմ խեղճ գյուղացու պարտականությունն է զինվոր լինել։ Նրան ակսորում են իր տնից, որի կտուրը ծխում է երեկոյան ոսկեզոծ լռության մեջ, պարար տարոտներից, ուր արածում են եզները, հայրենի դաշտերից և անտառներից։ Մի չարագուշակ զորանոցի բակում նրան սովորեցնում են կանոնավորապես սպանել մարդկանց։ Նրան սպառնում են, հայհոյում են, բանտարկում են։ Նրան ասում են, թե սա պատիվ է, և եթե նա չի կամենում այս եղանակով պատվվել, նրան գնդակահարում են։ Նա հնազանդվում է, որովհետև ենթակա և վախի, և բոլոր ընտանի կենդանիներից ամենամեղմաբարոն է, ամենաժպտունը և ամենահլուն։